Сьогодні в нас в гостях Петро Миколайович Котляров. Я обіцяв вам, що ми продовжимо з ним розмову про Францію і, власне, про Генріха III. Чим ця постать була такою особливою, чим вона відзначилася в історії? Перед тим, як ми продовжимо розмову з Петром Миколайовичем, дозвольте вам нагадати інформацію, якою ми торкалися на минулій програмі.
Історики суперечливо оцінюють фігуру французького короля Генріха III як політика. Довгий час основним був образ розпутного марнувальника життя, але пізніші дослідники вже представляють його як мудрого і прогресивного керівника. Генріх III опинився в самому вирі релігійних протистоянь свого часу. Ще не будучи королем, він очолював армію при безуспішній облозі гугенотських фортець Ла-Рошель і Сансера у 1573 році. Його правління було ознаменоване чотирма затяжними військовими конфліктами. При вступі на престол Генріх розпочав ряд прогресивних реформ у різних сферах. Обкладення податками, придворний церемоніал та етикет, модернізація армії. Але більшості з цих реформ не судилося бути втіленими в життя. Стан у країні залишався дуже напруженим, і у короля не було багато часу займатися своїми нововведеннями. Король сподівався знайти спочинок від нескінченних чвар у вірі, але його показна набожність лише стала предметом критики. Під час війни трьох Генріхів його політична позиція була найбільш хиткою. Хоча йому вдалося з честю вийти із цього протистояння, але довго правити вже йому не судилося. Влітку 1589 року Генріх III Валуа загинув від рук ченця-фанатика Жака Клемана.
Отже, ми повертаємось до нашої студії і до розмови. Такі події в нас були, і ми закінчили нашу розмову минулого разу про те, що Генріх III, розуміючи, що його життя скоро добігає кінця, йому потрібно передавати комусь престол, він опиняється в такому скрутному становищі. З одного боку, він хоче наслідувати, бути вірним закону і своїй совісті, і передати престол тому, хто по закону Франції має його наслідувати, але він є протестант, цей Генріх Наварський, так, із Бурбонів. А з іншого боку, є католицька правляча партія або така верхівка, так, яка в Європі має величезний вплив, яка хоче поставити свого ставленика і, зрештою, придушити цю страшенну єресь протестантизму. І отут якраз ми і зупинилися, і, власне, дуже цікаво, а як же ж так розгорталися події, що все ж таки кому вдалося перемогти? Чи перемогла совість Генріха в обличчі Генріха, але він був один, і, можливо, там кілька соратників, чи величезна така коаліція, скажімо, католиків, які прагнули до влади і до своєї мети?
Я хочу просто невеличке таке уточнення, що Генріх III в 80-ті роки зовсім не думав про смерть. Він був достатньо молодою людиною, там йому щось за років 30, десь близько 40 було всього. Тобто молода людина, і в ці роки ще про смерть не думається. Він був одним із таких найбільш здорових дітей Катерини Медичі.
Але да, цікаво, чому тоді взагалі почалися ці?
Розмови розпочалися лише тому, що в нього не було спадкоємця. І ось тому це завжди викликає певні збурення в суспільстві. Дуже розумна така була королева, наприклад, в Англії, Єлизавета. Вона не виходила заміж жодного разу, в неї теж дітей не було, але вона до самого останнього дня не говорила, хто в неї буде спадкоємець. Тому що вона розуміла, що скажіть, що хто спадкоємець, відразу навколо нього організується партія і проти неї буде змови. Ось така ситуація виникає у Франції. Спадкоємця в нього прямого немає. Відповідно, виникають різноманітні партії, які намагаються свого когось туди проштовхнути на цей найвищий пост. Ми з вами говорили, що ситуація дуже складна для Генріха в той час склалася, тому що з одного боку існує католицька ліга всередині самої Франції, спеціальна організація, яку очолює Генріх Гіз, противник Генріха III. З іншого боку, у 85-му році була створена та Паризька ліга, яка теж виступає проти короля. Фактично все населення, да? Ну, його еноти, в свою чергу, вони також звикли проти короля.
Він ще молодий, йому ще правити і правити, але тут з'являється якісь заворушення через те, що просто він почав думати про престол.
А заворушення страшенні з'являється, особливо з 84-го року, і цей градус заворушень, напруги, він
зростає. Зіпсував собі правління.
Ну, він не, собі, не сам собі так склалася ситуація. Про нього, до речі, один з істориків сказав, що це був би дуже хороший король, якби він правив хороший час. Так сталося. Особливо ситуація загострилась в 1587 році після страти Марії Стюарт. З усіх кафедр практично, да, в кожній церкві, духовенство говорило такі проповіді полум'яні, що ось якщо прийде до влади у нас в державі протестант, або якщо наш король Генріх да буде протигувати протестантам, така ж доля чекає і нас. Марія Стюарт стає якби претендентом на престол Англії, і навколо неї вже католицька європейська партія формує плани по відновленню католицизму в Англії.
Тобто вона стала фактично заручником.
Заручником, так. Да. Вона 19
планів.
Років, до речі, була там в Англії, 19 років в цьому полоні. І нібито Єлизавета прийняла з усіма почестями, як королівську особу, але почести зменшувалось, а охорона ставала все такою сильнішою. Але ж оскільки Марія Стюарт була якби ось претендентом на англійський трон, до речі, вона коли під час коронації ще у Франції, вона на себе взяла також титул королеви Англії. Це такий був нерозважливий крок. Да? То навколо неї формуються партії, да? І в Англії десь оце кінець 80-х років низка повстань прокотилася, і вони були пов'язані з Марією Стюарт. Тобто ниточки цих змов тяглися до Марії Стюарт. Парламент зробив розслідування, і рішення парламенту було однозначне – стратити. Єлизавета нібито не хотіла, але стратили. Її там відрубали голову, це було взагалі дивна така річ для середньовіччя чи для раннього нового часу. Але це викликало страшенний протест в Іспанії і у папи Римського. А у Франції король не відреагував. Королю, здається, було байдуже, що там відбувається в Англії Генріху ІІІ, але суспільство ГІЗ використовували по повній програмі.
Тобто оце явище. Це просто така інформативна гібридна війна. Тобто вони починають використовувати якусь подію.
Медійний привід, щоб... зараз так це називається. Да? Більше того, була така пані Монпансьє, вона не пожаліла коштів і зробила там цілу композицію механічну з таких воскових фігур. Поставили оцю композицію в церкві Святого Северина. Це все воно діяло. Що ж там воно діяло? Що воно показувало? Да? Таке якесь німе кіно було, 3D. Там було показано, як кати Єлизавети тортурують, катують Марію Стюарт. І священники, які там були, вони під час проповідей, подивіться, ось що готує вам оцей нечистивий король. Тому можете уявити, що відбувається там у
суспільстві.
І ось виникає думка не без подачі ГІЗів, що врятувати може ситуацію лише Генріх ГІЗ. І ось Франція починає раптом, десь оце кінець 80-х років, сприймати Генріха ГІЗа як якогось месію. Да? Щось лише він, оцей прекрасний принц. І він може звільнити Францію, повести її в прекрасне майбутнє. І ГІЗи теж говорять, а чому б і ні? Да? Ну, ГІЗи, їх там було три брати.
Ну, виходить, що оця, всі ці оці фактори, які склалися у Франції, це не були фактори політики Генріха ІІІ, просто так склалися обставини.
Так складаються обставини.
Він потрапляє в скрутне становище.
Так, він потрапляє в скрутне становище, і нитки управління, здається, вислизають із його рук. Але він намагається все робити. Але ось складається ситуація. Із Іспанії повинна пройти оця велика непереможна армада. Вона повинна була вийти 1 червня. Да? Католики тут радіють у Франції. Ось зараз Філіп покарає Англію, повернеться до Франції, встановить лад такий, як потрібно. Поставить, очевидно, або кардинала Бурбона, або ж когось із гізів. Да?
Філіп іде карати Англію за страту Марії Стюарт.
Так, так, так. Ну і для того, щоб відновити там католицизм. Але іноді в оці плани, тому що армада настільки була там озброєна, 130 кораблів, кораблів, але це величезні, це плавучі фортеці, да? Величезна кількість там артилерії. І найголовніше, дуже багато десанту взяли. Ну, уявіть собі, що тільки там десь із Фландрії повинно було, з Нідерландів повинні були зайти на ці кораблі 30 тисяч десанту. Тобто, це повинна бути не морська битва, а сухопутна. Да? Десант вийшов.
Тобто, фактично, ця армада, вона повинна була просто знищувати все на своєму шляху.
Так.
Але, а чи було це так? Ми поговоримо одразу після невеличкої паузи. Я розумію, що зараз найцікавіша інформація має прозвучати, але залишайтеся з нами. Дочекайтеся.
Залиш усі сумніви позаду. Рухайся лише вперед та з надією.
І так, ми продовжуємо нашу програму. Ми якраз зупинилися на тому, що ось армада іспанська, вона йде карати Англію за Марію Стюарт і відновлювати там католицизм, а потім, повертаючись, має і відновити, власне, у Франції спокій, католицький спокій, так би мовити. Непереможна армада. І що ж все ж таки трапляється? Чи вдається їй досягнути своєї мети, чи відбувається якесь втручання невідомих сил?
То сили відомі. Ну, да, план блискучий, да, взагалі. Ну, це гегемонія Габсбургів була, да, і в Англії Габсбурги, і в Франції Габсбурги, в Іспанії Габсбурги.
Тобто така монополія була.
Да. По Австрія, Габсбург. Німеччина, да, дуже все прекрасно. Але іноді виникають речі, з якими дуже складно боротися. Дуже хороші кораблі, модерні, нові, величезні, дуже багато десанту, хороша артилерія, зброя, вогнепальна зброя, да, аркебузи, мушкети, все є. Немає вітру. Для того, щоб стронути, сунути цю армаду з місця, треба було, щоб був попутний вітер. Його чомусь не було в той час. Завжди всі роки були, тепер його просто...
Гідрометцентру не було.
Так, не було. І ось ця армада затримується в іспанських портах десь майже на півтора місяці. Да? Угу. Вона повинна була до 1 червня, а вона йде аж в липні, в другій половині місяця вже липня. Як Гізи себе відчуває, да? В цей момент, що ось армада не йде, але раптом з'являється армада, і вона, як якийсь грізний рок, йде вздовж берегів Франції. Протестанти відразу, розумієте, їхній стан, да? Навіть і католики трошки були перелякані оцією величчю цієї армади, 130 величезних кораблів із усім цим десантом. І тому король в цей момент, побачивши, що уже вирок Англії підписаний, підписаний вирок уже і Франції, він погоджується на вимоги Гізів. Які були вимоги Гізів? А вони висунули кілька таких, значить, пунктів.
Тобто Генріх III.
Генріх III.
Він все ж таки боїться, ну, того, що
він не просто армада... боїться Гізів, да? Він не стільки боїться Гізів, він страшенно починає хвилюватися за Францію. Він розуміє, що Франція...
за суспільство і за Францію.
Франція втрачає незалежність, да? Стільки років від англійців відбилися, закінчилась столітня війна, переможна фактично для Франції, а тут раптом вона втрачає незалежність. І тому Генріх III іде, здається, на поступки. Він погоджується із вимогами Гізів і підписує там низку таких постанов цікавих. Значить, повернути інквізицію до Франції, викреслити із списку, значить, Генріха Наварського, передати корону після своєї смерті кардиналу Бурбону, потім ще що там, а визнати постанови і рішення Триденського собору. Ми знаємо, що Триденський собор у 1563 році завершив свою роботу, і він, ну, це такий не те, що радикальний, як би це сказати, точніше, ну, католицизм, який не визнає жодних поступок протестантів.
Жодних компромісів.
Да. Тобто всі догми були збережені Триденським собором. Не дивлячись навіть на певну там опозицію, яка існувала навіть на цьому Триденському соборі. І ось на ці всі речі погоджується Генріх III в таких ось складних умовах.
Але він йде на цей крок для того, щоб врятувати фактично суспільство від знову таки війни, яка могла прийти у Францію від громадянської війни.
Так, ви розумієте, це ж перед оціми всіми речами, перед підписанням цього документу пройшла там ціла низка. Ви розумієте, десь в 1588 році у зв'язку з цією непереможною армадою та формуванням піднімається величезне повстання в Парижі. 9 травня Париж вибухнув. 9 травня із Суасона прибуває до Парижа Генріх Гіз. Йому король забороняв входити в Париж, але король Іспанії Філіп категорично наказав йому прибути до Парижу для того, щоб взяти владу у свої руки. Ось він прибуває, до речі, це була неділя, 9 травня, вихідний. Да? Люди там щось святкували, всі на вулицях. Але Генрі Гіз не хотів показати навіть своє обличчя. Він заїжджає в Париж із своїм супроводом. Там кілька чоловік, закутаний в плащ із голови до ніг, тільки очі там видно. І ось вони приїжджають через весь Париж, маса людей на вулиці, ніхто не впізнає. Ну, їдуть якісь вершники. І ось вони вже проїжджають центр, і один із стременних розуміє, що, ну, так... Проїдуть вони весь Париж, і народ не дізнається, що Месія до них прибув. Да? Вони вважали, що це Месія. І ось він бере ініціативу свої руки, оце стремений, зриває одяг таким різким порухом, не одяг, а цей плащ, який був на Генріху Гізу, і кричить: «Радійте, монсеньор!» Коли парижани раптом побачать, що перед ними їхній оцей божок, ідол, да, Генрі Гіз, ну це сталося щось описати, передати неможливо. Тому що парижани, як ото морські филі, починають до нього підбігати, хапати, там розтягли той плащ на дрібні клаптики, на сувеніри. Дами просто втрачали свідомість, елементували: «Ти прекрасний принц, ти нас врятував», цілували там збрую, навіть його коня, чоботи. Все, бери оцей натовп, іди на королівський палац, забирай владу. Але я говорив, що Генріх Гіз – людина, яка любила ось таку підкилимну якусь політику. Да? І тому він відтягує, він не хоче. Але натовп бере справу в свої руки, Париж починає вкриватися барикадами, ці барикади все ближче і ближче підходять до королівського палацу. І ось 12 травня оточили вже королівський палац. З кожного вікна перед палацом там сиділи якісь там стрільці з цієї вогнепальної зброї, з аркебузів, стріляли по цій швейцарській гвардії Генріха III. У нього 6 тисяч гвардійців було, але він розумів, що вони їх розстріляють, і це якесь буде моторошне повторення Варфоломіївської ночі. І тому він 12 травня викликає до себе Генріха Гіза, ось цього, дає фактично усю повноту влади йому. Да?
Тобто він фактично обіцяє йому, що він буде
зробити, ну, майже, ну, була колись така посада майордомів, це фактично вони потім замінили королів у Франції. Ось щось таке, таку посаду майже отримав Генріх Наваррський. Генріх Гіз. Але з єдиною умовою, щоб він замирив Париж. Щоб перестали стріляти на вулицях. Генрі Гіз виходить з тростиною, з непокритою головою, там камзол такий якийсь, білий одяг на ньому. І він проходить від барикади до барикади, і Париж втихомирився. Але король розуміє, що це ненадовго. Тому король виїжджає з Парижа, залишається в Парижі його мати Катерина Медичі, а він їде до Шартру. І ось тут розпочинається новий такий цікавий виток. Париж залишився без короля. Гізи святкували перемогу, але недовго. Вони раптом розуміють, що не весь Париж їх підтримує. Буває таке, да. Стається не те, на що вони сподівалися. Потім не всі члени парламенту, чи ці генеральні штатів, як тоді називали, також підтримують гізів. І Генрі Гіз починає боятися, а що ж буде далі. Більше того, в цей час приходить звістка про те, що непереможна армада розбита, і Франції вона в цей час нічого допомогти вже не зможе.
А, тобто плани по оцій, який має бути захоплення влади, скажімо, Франції за допомогою цієї армади, він потерпів крах.
Так, да, потерпів крах. Більше того, перед цим гізи, сподіваючись на Іспанію, вони вже почали там тости за нового короля святкувати. Це королю страшенно ж не подобалось. Да? Але коли стало відомо, що це непереможна армада.
Як веде себе Генріх III в цій
велика
ситуації.
Армада, а він вирішив це питання закрити. Да, він наказав вбити і Генріха Гіза, і його брата кардинала Людовіка, і третього брата, тобто трьох братів. І гвардія це з величезним задоволенням виконала. Да?
Тобто із Генрі Гіс, який да. мав бути...
Це вже було взимку 88-го року.
Рятівником Франції?
Грудень. Загинув. Да, да. Загинув. І ось після того, коли Генріху Третьому сказали, що Генріх Гіс вбитий, угу. він заходить до кабінету своєї матері Катерини Медичі. І говорить, я король Франції, я вбив короля Парижу. Mm-hmm. Такі знамениті слова. Але, на превеликий жаль, йому не допомогла смерть Гіза, тому що смерть Гізів послужила ще одним, так би мовити, витком, чи ще одним приводом. До нагнітання ситуації mm-hmm. в Парижі. І проти короля повстав увесь Париж. І король знову змушений був. Ну, що йому було робити в цій ситуації? Mm-hmm. Він розумів, що його просто знищить. Тому він знову покидає Париж, залишається, а перед цим помирає його мати. Це початок січня, якраз mm-hmm. було вже 89-го року. Під час повстання помирає Катерина Медичі. Ні, це не січень, це вже за ясне літо було. Помирає Катерина Медичі. А королівська усипальниця це була в Сен-Дені, mm-hmm. але у зв'язку з повстанням не можна було навіть mm-hmm. провести ці королівські похорони і закопали навіть палацові церкві ось mm-hmm. там. І вона пролежала більше 20 років там, поки її не перенесли в склеп уже в Сен-Дені. А Генріх виїжджає з Парижу. Куди йому було їхати? Його радник, найближчий його радник, Д'Епернон, такий дуже розумна людина була, він, до речі, католик, він mm-hmm. рекомендує йому йти на зустріч Генріху Наварському, тобто рухатись mm-hmm. на південь, для того, щоб об'єднати сили двох королівств і для того, щоб навести лад mm-hmm. у Франції. І ось вони зустрічаються. Генріх Наварський і Генріх Третій. Mm-hmm. І десь 6 тижнів у них відбувалася дискусія, і після 6 тижнів вони дійшли до згоди, об'єднали свої зусилля, зуміли знайти сили, да, і католики, і протестанти mm-hmm. зуміли знайти в собі сили, об'єднати свої зусилля. І здається, що ось, ну як би сказати, фортуна, да, знову mm-hmm. повертається до Валуа. Вони починають відвоювати цю територію, міста відкривають перед ними ворота, і ось уже перед ними Париж. Парижани теж погоджувалися, хотіли вже прийняти назад короля, тим більше такого mm-hmm. посиленого, куди там діватися. Але на превеликий жаль, уже перед самим Парижем, коли Париж повинен був впасти mm-hmm. під ноги двох Генріхів, до нього попросився один із посланців, домініканець, mm-hmm. це Жак Кліман, він сказав, що якісь папери з Парижу привіз, а Генріх, він дуже релігійна людина, до речі, mm-hmm. був Генріх III, він сказав, щоб всіх представників духовного звання пропускати до нього
без черги,
і без черги, і без охорони. Да. І ось коли він зайшов в намет до Генріха III, він йому передав якісь там папери, Генріх почав читати, підійшов до цього якогось там віконечка. Да. Гвардії не було в цей час, вони всі mm-hmm. вийшли, тому що попросив цей Жак Кліман такої аудієнції
mm-hmm. особистої.
І в той час, коли король там читав ці папери, він дістав кінжали і наніс кілька ударів. Король знайшов це в собі сили, відбив цей напад, гвардія почула mm-hmm. цей весь лемет, відразу ж на шпаги взяли цього Жака Клімана. Лікарі оглянули рану Генріха III, mm-hmm. вона здалась їм не дуже такою складною. Він далі продовжував там підписувати папери, правда, вже в ліжку, але на ніч йому стало дуже погано, коли зробили другий mm-hmm. раз огляд, то побачили, що затронуті були внутрішні органи, mm-hmm. тобто внутрішня кровотеча, а це вже смертельний випадок. Mm-hmm. І лікарі зрозуміли, що це смерть. Це ще кілька годин, і Генріх III помирає. Вони сказали про це Генріху III. Генріх III тут же викликає до себе, до свого ліжка, mm-hmm. всіх своїх маршалів, там, воєначальників, секретарів, які там були, і Генріха Наварського. І ось коли вони всі підійшли до нього, стали навколо ліжка, він сказав, що я помираю, і я передаю корону своєму брату Генріху Наварському. Угу. Коли оце все оточення католицьке почуло, угу. що він фактично офіційно передає цю корону, відразу гул незадоволення по цих рядах пронісся. І коли король побачив, що його оточення не приймає нового короля, не хоче цього, да, він зібрав останні сили, підвівся на ліжку і сказав, я вам наказую. Угу. І настільки було багато якоїсь внутрішньої сили в цих словах, І щось в його образі короля в цей момент, що ніхто не зміг йому відмовити. І один з одним вони почали підходити до Генріха Наварського і прихиляти свої коліна, і клястися йому у вірності. І ось таким чином у 1589 році корона перейшла до Генріха Наварського, який отримав тронне ім'я Генріха IV, з яким він і війшов у велику історію.
Таким чином до Франції, скажімо, Францію стає правити протестантський король.
Король. Але єдине, не вся Франція визнала.
Ну, я думаю, що про це ми поговоримо в нашій наступній програмі. Сьогодні ми розглянули весь цей шлях Генріха III і яким чином, зрештою, він переміг. Тобто верховенство закону, якого тримався Генріх III, все ж таки здобуло перемогу в цій боротьбі з, здається, непереможною, скажімо, такою експансією. Дякую вам і до наступних зустрічей. Сьогодні в центрі нашої уваги був король Франції Генріх III. І хоча він був переконаним католиком, він для нас є гідним прикладом протестантських принципів управління державою. Незважаючи на свою прихильність до Римського престолу, він знайшов собі сили поставити верховенство совісті та закону вищим за релігійні переконання. Він не тільки є прикладом справжньої релігійної толерантності, подарувавши свободи протестантам, будучи католиком, але й прикладом людини високої громадянської свідомості. Адже передаючи престол Генріху Наварському, який був протестантом, він в першу чергу дбав про добробут власної країни, обираючи найгіднішого керманича, а не релігійного однодумця.